warar lahuba oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda Star FM. Qodobada aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah: oo diyaar garowga Ciidul Adxa oo laga dareemayo suuqyada Mandheera, baaritaano lagu samayn doono 9 ka mid ah meydadka Shakahola, maamulayaasha dugsiyada sare oo dalbanaya in lacag dheeraada loo qoondeeyo, Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan dowladda oo dalbanaysa in laga qaado hubka cunaqabateynta ama saaro cunaqabateynta hubka saaran, iyo RSF oo ku dhawaaqday xaba joojin laba cisho ah. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Waa duhurnimo talaadaha, taariikhdu waxay ku beegan tahay 27-ka bisha 6-aad ee Juun sanadka 2023. Kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. Ururka ay ku midaysan yihiin maamulayaasha dugsiyada sare ee waddanka ee Kesha ayaa dowladda dhexe ugu baaqay inay miisaaniyad dheeraad ah u qoondeyso xarumaha waxbarasho. Gudoomiyaha ururka Kesha Indumuli Kahi ayaa arrinkan ka sheegay shirweynaha qaran ee ururkan uga socdo Mombasa oo ka mid ah ama markaasi ahba midkii 46-aad. Waxa uu soo jeediyey in dowladda laga doonaya in ay si buuxda u soo saarto lacagaha loogu talagalay dugsiyada sare oo aynan dhaqaalahani kordhiso. Mr. Indumuli ayaa xusay in maamulada dugsiyada leh qaybaha jiifka ee ardayda seexdaan ay ku adkaatay maaraynta qiimaha sareeya ee maciishada maadaama uu kordhay qiimaha cuntooyinka kala duwan. Shirweynaha Kesha oo socon doona 5 cisho ayaa looga hadlaya dib u dhaca ku yimaado bixinta lacagaha la siiyo dugsiyada sare ee dalka, gaabadka dhaqaale ee ay wajahayaan, iyo qorshaha macalimiinta si la mid ah shaqaalaha kale ee dalka ee bishiiba looga jarayo 100% ee markaasi mushaaraadkooda si loogu biiriyo sanduuqa guriyeynta. Waxaa shirkaasi ka qaybgalaya in ka badan 7,000 oo ah maamulayaasha dugsiyada sare ee dalka. Waxa uu qorshuhu yahay in maanta baaritaano lagu sameeyo meydadkii ugu dambeeyey ee laga soo saaray keynta Shakahola ee ismaamulka Kilifi oo gaaraya 9. Meydadkan ayaa lagu soo helay wejiga 3-aad ee howlgallada. Shalay ahayd markii baaritaano lagu sameeyey 22 meydad ah oo isugu jiray 7 qof oo waaweyn iyo 12 caruur ah. Sarkaalka dowladda sare u qaabilsan qalinada lagu sameeyo midadka Dr. Johnson Odwor ayaa sheegay inay jireen 2 meyd oo aad u guay, taasoo sababtay in aan la xaqiijin da'da 2 qof. Waxa uu intaasi ku daray in dadkan badankoodu ay u geeriyodeen gaajo maadaama ay cunnada ka afhirteen. Waxaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo ku aadan u diyaar garowga munaasabadda Ciidul Adxa laga dareemaya suuqa xoolaha ee magaalada Mandheera, sida uu ku soo waramayo Cabdiqafaar Cumar Ibraahim.
Iyadoo ay fooda inagu soo hayso maalinta koowaad ee Ciidul Adxa, ayaa suuqyada magaalada Mandheera laga dareemayaa u diyaar garowga ciidda. Ciidan oo ah midii udxiyada ayaa suuqa xoolaha ee magaalada Mandheera waxaa ka jiro dhaqdhaqaaq ganacsi oo ka duwan ciidii sanadkii hore, sida uu ii sheegay Cabdullaahi Maxamed Faarax oo ka mid ah ganacsatada suuqa xoolaha.
Kenya waa ka imaadaan ayagoo nooc walba loo quraxsan, waxaan ilaahay mahadiis ah carafada hore iyo tan isku mid maaho. Tan xoolaheeda neefka yar iyo neefka weynbu waa cadiin, ilaahay baa naxariistaas keenay, waa wada buuran yihiin. Itoobiyaan waa ka imaadaan, Soomaaliyaan waa ka imaadaan, Kenyaan waa ka imaadaan. Intaanu baabuur hore taagan ariya lagu wada keenaa. Lugaynta hore nafteeda waxa waaye waa laga yar cajisay, dadkii baabuuraa waddanka jirta baabuurta lagu soo raraa, sidaasaa lagu keenaa. Neefkaas yar oo haddaad arkayso oo idaha eh, حد أفر كون إيشان بقول على لغو قطي نمان على ما يستوى كاس مجهة تالي دا ديسن واتاس انت كوي نين وكسر ريا
سوقان أومان تاها مد آد ومشقول بذن أيان قنعسة تذا وحكوي دي يقيمها أريغا مانتا لغو كالي إبسان أيو يغو تلمامي إنو سنجرين سعر بارر لمده كي سنتكي هوري
أرقيدا أرقواوين طوان إلا بواد أكيسا طوان إيشان حتى نيف قويا جيرتو طوان واد أركي وانا كان واسيدا سوكولوتو بيع يريرنا واجرة أو حولا دامن كوضا لغتام وغي حساب قد كليح لما قدتو نيف قسلو يهي إيسو أقول حنيا لك الإبسدا أفركن إيو حاسو دحيا طوان إيو سدح انتو دحيس وانا بذي هاي وهينا ككال إمادان سدح دقيبوب إلا سدح إيطوان إيقاري ورقو واوين أجرتو وانا واوين أجرتو اسكو مدما مركز هادا دحو ريكتوز مرتو نيف وحد أركيسا أريق أليا بيس وين فيس إيو حيس ساسين بيع وكليه deen wal buux dilay wana siman wa kala gadanaya laakiin saddex dimeelood waa ka imaada maanta oo jeedina suuq waa amir yahay neefka yar iyo neefka weyn waa wada cadeen baruur way ninki gato yaraantiisu ku deeqaya ka weyna sidaas way sixir bar sidaas ma jiro laakiin waxay wax walba ku dabool maayeen xoolaha noloshooda maanta wixii la gato qofka neefkaas gato waa anfacaya laakiin bii weyna sidaas oo saayida kale maaha waxay ku kala bedeleen noloshii xoolaha إلا إنسان تكور أبار بايهد نيف كم من أولين حولاب وحلق الدح باي لابن نيف سدح نيفا واحد رقا لن كرتب كسو باي هذا لكن نيف كم إيران كتوسي وبيع هذا كل شيء هو نقول له نيف كم كنجر نوال أركا لكن بيع واسي واكاس أفر إيشان واي كان وقوك الرئينا سدح يتون واركا والله يابا مركا نيف ولا بسيدو إيا لوغة تا مركا لكن هذا ما أنتو على ركتا سوق وابوحا بدبونا ويدب يسودقا واجران marka alhamdulillah shukr ilaahay baa mahadlis kale suuq wagaas waa buuxa safarta hore iyo safartan aad u fiican yahay noloshiisa iyo maxan ku raad imaadkiisa saddex daqiiqo oo kale maada hadda alhamdulillah inta waa wadaadin
si kastaba ha ahaatee shacabka ku nool magaalada Mandheera ayaa ku jira diyaar garowgii ugu dambeeyay maalinta koobaad ee Ciidul Adha oo ku beegan maalinka bari ah Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta ista isma mulka Mandheera
oo maasiinaha Cabdi Qafar hoggaamiyaha siyaasiyinta laga tirada badan yahay ee baarlamaanka dalka oo Opiyo Wandanyi ayaa sheegay in isbahaysiga Kenya Kwanza laga doonayo inuu isku diyaariyo dibadbax aan la joojin karin Wandanyi ayaa deegaanka Nyatike isma mulka Migori ka sheegay in isbahaysiga Azimio la Umoja wa Kenya uu gudageli doono in ay markaasi qaadaan talaabooyin waaweyn oo ay suurtagal tahay in aan la joojin waqti dhow. Waxa uu ku celceliyay in aynan ka aamusi doonin canshuurta dheeraadka ah ee dawladdu soo rogtay. Gudoomiyaha xisbiga ODM John Badi ayaa dhankiisa sheegay in canshuurta la soo saaray aynan maamulka markaasi talada waddanka haya ka caawin doonin inuu ururiyo dakhli lagu horumarinayo dalkani Kenya. Badi ayaa xusay in dhaqaalaha dalka aan lagu kobcin karin in canshuur dheeraad ah la saaro dadweynaha. Taliyaha booliska ismaamulka Nairobi Adamson Bungei ayaa sheegay in siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja wa Kenya ay haystaan ogolaansho ay maanta kulan dadweyne ugu qaban karaan fagaaraha Kamukunji Grounds ee magaalada ta Nairobi. Waxa uu Bungei hoosta ka xariiqay in ciidamada booliska ay diyaariyeen tallaabooyin lagu sugayo amniga. Mucaaradka ayaa toddobaadkii hore shaaciyay inuu maanta isku soo bax qabanaya si uu ugu dhawaaqo tallaabada xigta ee ay qaadayaan maadaama baarlamaanka uu ansixiyey Hindi Soomaaliyeedka sanadkan 2023. Tani ayaa ku soo beegmaysa kadib markii uu shalay madaxweynaha dalka William Ruto qalinka ku duugay sharciga maaliyadda ee sanadkan oo si buuxda u dhaqangeli doona laga bilaabo bisha toddobaad ee sanadkan. Waxyaabaha ku xusan sharcigan waxaa ka mid ah in la kordhiyey canshuurta laga qaado badeecooyinka shidaalka oo horey ahayd 8%, taasoo laga dhigay hadda 16%. Sidoo kale shaqaalaha iyo weliba xarumaha ay ka howlgalaan ayaa laga doonayaa inay bil kasta boqolkiiba min 1.5 ee mushaarka ay ku biiriyaan sanduuqa guriyeynta ee dawladda. Madaxweynaha ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa shaaciyay in xisbiga talada haya ee UDA ee markaasii uu qaban doono doorashooyinka deegaanada. Gachagua ayaa xusay in la soo doorinayo mas'uuliyiinta xisbiga ku matalo deegaanada markaasii kala duwan. Talaabadan ayaa looga gol leeyahay in lagu xoojiyo awoodda siyaasadeed iyo waliba isku xirka xubnaha xisbiga. Hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa sheegay in la bedeli doono mas'uuliyiinta hadda xilalka kala duwan u haya sida ku meel gaarka ah. Doorashooyinka ayaa ka dhici doona goobaha codbixinta ee deegaanada hoose, deegaan baarlamaanada, ismaamullada ilaa xafiiska qaran ee UDA. Gachagua oo sidoo kale ah ku-xigeenka madaxa UDA ayaa intaasi ku daray inay xafiisyo ka furan doonaan 47 ismaamul ee markaasi Kenya ka kooban tahay. Hoggaamiyaha mucaaradka ee Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga ayaa markaasi dalka dib ugu soo laabtay, waxaana iminka uu bilaabanaya waa kulanka uu ku qabanayo fagaaraha Kamukunji Grounds, kaasi oo looga soo horjeedo sharcigii dhowaan ee meel mariyeen baarlamaanka. Weli waxaanu ku guda jirnaa wararka dalkani ee Kenya. Gudoomiyaha ismaamulka Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir ayaa amar ku bixiyay in albaabada la isugu dhufto ama halkaasi laga wareejiyo goobaha lagu caweeyo ee masaafo dhan 150 mitir u jira dugsiyada iyo waliba xarumaha lagu cibaadeysto. Tani ayuu hoosta ka xariiqay in ay markaasi ka hortag u noqonaysa ardayda isticmaalaya mandooriyaha. Arrintan ayuu sheegay xilli shalay ismaamulka Mombasa lagu qabtay xuska caalamiga ah ee maalinka la dagaalanka isticmaalka mandooriyaha iyo waliba ka hortaga tahriibka. Waxa uu tilmaamay in goobaha lagu caweeyo ay sidoo kale carqaladeeyaan howlaha cibaadada. Barasabka ayaa sheegay in uu la fadhiisan doono wakiilada golaha hoose ee Mombasa si loo soo saaro talaabooyin markaasi dhibaatadani wax looga qabanaya.
Huku kuna sehemu ya ibada, kama ni msikiti ni kanisa, hapa kuna sehemu ya ulinzi. Huku kuna sehemu ambayo kwamba ni watoto wanajaribu kufundishwa kusoma, mtoto akitoka tu anapata ulevi huko pale nje. That hatuwezi kubali. Na tena hii iko katika all regulations. The Department of Trade, Department of Education and Department of Health. Mukae chini. Mita 150. Hatutaki kuona baa, hatutaki kuona maduka ya miraa, na huku kuna madrasa, kuna shule pale nje. Watu wapatiwe leseni katika sehemu ambazo kwamba zinazofaa. Na hii tunakubaliana na MCA wote, tunakubaliana na Department of Education, tunakubaliana na kila mmoja. Hata wao wenye mabaa, hata wao pia wana watoto mbokomba wanaenda shule. So we cannot allow yale mbokomba yenye kufanya.
Sagashan iyo todoba dhibic hal Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Ali Umar Ali Balad ayaa ka hadlay dadaalada dawladda Soomaaliya ay ugu jirto in laga qaado xayiraada ka saaran dhanka hubka. Wasiirka oo ku sugan dalka Mareykanka isla markaana wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga BBC da ayaa sheegay in ay ahmiyad gaar ah u leedahay Soomaaliya in laga qaado cunaqabateynta. Sanadkii 1992 ayuu sheegay in lagu soo rogay cunaqabateynta hubka, wixii markaas ka dambeeyayna ay Soomaaliya awood u yeelan weysay inay hub soo iibsato. Wasiirka ayaa ka hadlay sababta ay ugu baahan yihiin in Soomaaliya laga qaado xayiraada xilligan iyo waliba ahmiyadda ay u leedahay.
Guud ahaan de Soomaaliya sanadkii 1992 ayaa lagu soo rogay cunaqabateyn aad u baahsan oo waxa laga joogaa 30 sano. Waa cunaqabateyntii adduunka ugu cimriga dheereed, ugu baahsanayd, Soomaaliya maaha Soomaalidii 92da maaha waa Soomaaliya joogta 2013 ee 2023 waa Soomaali waa ku jirta xaalad dagaal iyo xaalad isma ciidan marka ismaha ciidanka la dhisayo iyo dagaalka lagu jiro waxay u baahan yihiin in loo helo imkaniyadkii lagu dagaalamay lahaa oo inta badan u badan waxyaabaha ay ciidamadu isticmaalaan ee Soomaaliya waxa saarna cun qabtay arimaas la xiriira marka waa muhiim hadii la rabo Soomaaliya inay lugeeda ku istaagto hadii la rabo Soomaaliya inay awood u yeelato in ay dhisto ciidan bedeli kara ciidamada dadka wadamada aan saaxiibadanahay ee noo soo gurmaday ee nala jooga in muddo 16 sano ah amsoom waxay u baahan tahay Soomaaliya inay hesho fursad ay ku soo iibsan karto hubka noocyada kala duwan ee ay rabto si ay ciidamada qaybahooda kala duwan ay u baahan tahay ugu qalabayso marka muhiimad weyn ayay noo tahay in Soomaaliya ay hesho laga qaado cunqabateynta intaanu sanadkan dhamaanin si sanadka soo socda aan fursad ugu helno aan ku dhisno ciidamo dalka amnigiisa iyo mataqaana qarinimadiisa ilaalin kara dabcan de hub waasa sheegto Soomaaliya hub kala duwan siyaabo kala duwan u soo gala taas ku dheeda dhibaato waxa way markaas Soomaaliya laga qaado cunqabateynta waxay dawladdu noqonaysaa hay'ad kaliya ee awood u yeelan karta in ay hub la soo dogto oo ay ciidamadeedu qalabayso maanta hubkan u baahanahay hubkan noocyada qaarkood ma soo iibsan karno oo cunqabateyn ayaa naga saaran tan xigtana de magac cunqabateynta marka la sheego wadamo badan ayaa jira aan rabin inay kula macaamilaan oo ka cararaya mataqaana wadan ay saarta cunqabateyn inay la macaamilaan marka waxay ka mid tahay waxyaabaha hortaagan mataqaana ii sheega dhismaha ciidankeena maanta hubka u badan wadanka yaal waa hub ay nasiyeen wadamo kale oo ay tabarucaad nagu siiyeen laakiin maaha hub aanagu intaan suuqa tagnaan soo iibsanay maaha marka cunqabateynta in la qaado aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay dhismaha ciidankeena iyo hanashada amnigeena
wasiirka dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Umar Cali Balcad ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay hubka gaarka ah ay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya maadaama ay jiraan hub noocyo kala duwan oo hadda ay hayso Soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadlay walaac laga qabo in hubka uu gacanta u galo maleeshiyada dagaal beledyada isagoo meesha ka saaray suurtagalnimada arrintani
horta marka hore waxaan raadinaynaa dal xor ayaa nahay qaran waxaan nahay mataqaana sovereign ah marka xuquuqda ay wadamadu kale leeyihiin mid lamid inaan yeelan horta waa muhiim oo aan awood u yeelan hubkan doono iyo saacadan doono inaan soo iibsan karno maanta ma soo iibsan karno hubkan doono iyo saacadan doonaba anuu de askari maahay oo noocyada ciidamada iyo mataqaana hubka u baahan yihiin aqoontaydu maaha laakiin ma jirto sabab maanta Soomaaliya uu ku saarnaado cunqabateyn 31 sano kadib waxay xayiraad ku tahay mataqaana ii sheeg xorriyadeena mataqaana ay ku tahay waana xuquuq wadan walba adduun ka mid ah uu leeyahay marka waxaan raadinaynaa wax xuquuqdaasi wadamada kale adduunyada ay leeyihiin inaan yeelano si aan ciidankeena hadda hubka aan doono iyo noocyada aan doono ay u baahdaan hadda xaaladaha ay ku jiraan ay u soo iibsan karna maanta fursad noocaas maanta nooma furna maanta waxaan noo furan kaliya inaan wadamada qaarkood ay nagu tabarucaan hubka ayagu ay isleeyihiin Soomaaliya u baahan tahay amba ay ayagu ay dheeri ku noqday laakiin maaha hubka ay ciidamadeen dalbanayaan maaha ciidamada Soomaaliyeed aan dhiseen waa ciidamo aan rabin inay noqdaan ciidamo qaran maaha ciidamo qabiil mana aaminsana in ciidamo ay dowladdu leedahay ay dagaalo qabaa'il ka qayb galaan dabcan ciidamada Soomaalidu heerar kala duwan ayay soo mareen ciidamadii hore maamul goboleedyada iyo mataqaana ishiga iyo warlordskii ka yimid waa laga yaabaa inay wiil dhaqan xumaan wax inay leeyihiin waa laga yaabaa laakiin ciidamada hadda la dhisayo ee aan rabno in noqdaan ciidamada qaranka maaha ciidamo aan ku tuhmayno inay dagaalo qabiil galeen ama gali doonaan ciidankuna nidaam buu leeyahay de ciidanka qofkii u gafa mataqaana dhaqanka ciidamada talaabooyin laga qaadaa jiro ku haboon marka aan u maamisana in cabsi aan ka qabno ama hubka uu gacanta u galaa ciidamada qabaa'il waxa noocaas ah ay naga joojis mataqaana dhismaha ciidanka
wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar ku qabatay shir wacyigelin ah oo ku saabsan la dagaalanka fikirka khawaarijta kulankan ayaa ahaa mid dadweyne waxaana ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada wuxuuna daba socday shirka la dagaalanka fikirka xagjirka al-shabaab shirkan ayaa waxaa si wadajir ah u soo agaasimay wasaaradda waqafta iyo diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mid maamulka Hirshabeelle qaar ka mid ah mas'uuliyiinka tirsan wasaaradda waqafta iyo diinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu horeen ka hadlay kulanka
geli saahe baalkan qarax ay qaadatid habartaa ay abaha ku soo qarax hayeele ka war ma fayaabay qolanta aadadu ma fayaabay ugu marka waxaan leeyahay dhawow ninka madaxdaana qarax maayo kuwa la jira raba inaan fariin u diraalka soo fugu anawa fadha hada nimay la faysa ma fayaabay ma fayaabay ugu ya ma fayaaba marka waxaan idin leeyahay yaa wasirmin insha Allah tabaaraka wa ta'ala wa idu ku dheeri wa jazaakumullahu khayran
ogaada horta nimankaanu intan iyaga ahay waxay u yaqaaniin kulli goor waxay iyaga ka soo harad waxay u yaqaaniin gaal ummadda iyaga ka soo harta gaal u yaqaaniin waxaana ku tusaysa sidee dadka dhigooda u banaasteen ay markay u amaliyaan baab iyo maartay barnaamij suubiyaan ama ummadda ay baabiyaan وعيرادا إله إبا ماتسن الحمد لله ثم الحمد لله أمتنا وأبرياء وبيقود إله سبحانه وتعالى أو كحارة تمه ستكبر نسكر تعذو
وزير كحوغينكا وزارة وقافتا يدينتا هي مامولكا هرشابيلة هيا شيغي إمبلشة داكون أول هرشابيلة لغدونيو إنكا قيبغاتان لدقالنكا فكر كارغي حسدا sidoo kale wasiir dawladda wasaaradda waqafta iyo diinta ee maamulka Hirshabeelle ayaa isna dhankiisa sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab mar arimahan ka hadlayeen ayaa hadaladooda waxaa ka mid ahaa
ee nidaamkii kala dambeyn ka jiro kuma dhacaan ma tagi karaan waana xaqiiqo burburkii ka dib khilaafkii yimid ayay nimankan ka faa'iideysteen waxay la yimideen marka fikirro kala duwan ayay leeyimideen umadan ku afuufeen ay u sheegeen been iyo khurafaad waxan jirin ay go sheeganaayo diin nabiga uu sallallahu alayhi wa sallam uu noo sheegay aakhir zaman marka la gaaro inay iimaan doonaan dad dhalinyaro ah oo yar yar oo markaas aqligooda uu gaaban yahay waxbana garanaynin
waxay codkaasi waxa uu ahaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda awqaafta ee xukuumadda wa dhankaasi maamulka Hirshabeelle inta caalamka aanu u gudbin ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa magaalada Minaah ee boqortooyada Saudi Arabia kula kulmay madaxweynaha dalka Pakistan Arif Alvi oo isna sanadkan gudanaya waajibaadka xajka labada waa sanadkan ra'iisul wasaaraha iyo waliba madaxweynaha ayaa ka wada hadlay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada wadan ee Soomaaliya iyo Pakistan iyo sidoo loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal ee dhinacyada wax soo saarka beeraha kalluumeysiga tamarta iyo waliba xoolaha waxa sidoo kale Hamza iyo Arif ay isla soo qaadeen qaabkii ay labada dhinac isaga gacan siin lahaayeen la dagaalanka argagixisada waxaana isla qaateen in la diyaariyo fuud labada dhinaca oo ay kala hoggaaminayaan wasiirada arrimaha dibadda si loo sii ambaqaado dhaqangelinta qodobada muhiimka ah ee ka wada hadleen labada mas'uul qodobkaasi wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay imikan Maxamed Axmed Khaliif ka codsaday inuu akhriyo qodobada caalamka
Mahadsanid Mus'ab Ismaaciil ciidamada RSF ee dalka Suudaan ayaa si iskood ugu dhawaaqay xabad joojin shaqeynaysa laba cisho oo lagu tixgelinayo dabaaldegga Ciidul Adha taliyaha ciidamadan Maxamed Xamdan Dagaalo ayaa hoosta ka xariiqay in xabad joojinta ay jiraysa maanta bari oo la ciidi doono mas'uulkan ayaa maqaal la soo dhigay Facebook ku sheegay in aanay weerar geysan doonin marka laga reebay inay difaacayaan oo kaliya waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in Ciidul Adha laga heli doono fursad dib u heshiisiin loogu sameynayo shacabka Suudaan militariga dalka Suudaan iyo kooxaha RSF oo dagaalamay tan iyo bartamihii bishii afraad ee sanadkan ayaa waxaa ku dhintay 2000 qof oo shacab ah halka kumanaan kalena ay dhaawacmeen hay'adda qaramada midoobay oo qabilsan socdaalka ee loo soo gaabiyay IOM ayaa laga soo xigtay in dagaalada gudaha Suudaan ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof halka ugu yaraan 600,000 oo kalena ay u qaxeen wadamada Suudaan daris kala ah waxaana gargaar binaadnimo u baahan 28 milyan oo qof hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO qaybteeda qaaradda Yurub ayaa maanta sheegtay in aan wali si dhameystiran looga gudbin saameynta cudurka COVID-19 agaasimaha WHO ee qaaradda Yurub Hans Kluge ayaa sidatan u sheegay warfidiyeenada awsaka xariiqiin caabuq ay todobaad kasto gobolka ugu dhintaan ku dhawaad 1000 qof isagoo maamulada caafimaadka ugu baaqay inay xaqiijiyaan in talaalka ka dhanka cudurka uu gaaro ugu yaraan 700 ee qaybaha bulshada nugul laanta WHO Europe ayaa waxa hoostaga 13 wadan oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala bartamaha Aasiya shanti bishii sanadii May ayay ahayd markii ayada WHO ay ku dhawaaqday in corona aan wixii xilligaasi ka dambeeya loo arag xaalad caafimaad oo degdeg ah oo heer caalami ah. Ku dhawaad 2 million oo xujay ayaa maanta taagan banka Carafe oo sanadkan gudanaya acmaasha tiirka shanaad ee Islaamka ee xajka. Kumanaan Soomaaliya oo ka baxay dalkani Kenya, Soomaaliya iyo waddanka dibaddiisa ayaa ka mid ah muslimiinta gudanaysa waajibaadka xajka ee sanadkan. Xujayda ayaa xali ku hayday Mina oo qiyaastii 8.8 kilomitir u jirta magaalada barakeysan ee Makka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana la arkayaa ciidamo aad u badan oo ku sugan buurta Carafo. Sidoo kale muslimiinta ku nool caalamka ayaa maanta oo kale 9ka bisha Dulxija ay suuman yihiin, waxayna rajaynayaan in looga cafiyo dunuubta yaryar ee 2 sano. Maalinta beri ayaa guud ahaan dunida Islaamka looga dabaaldegi doonaa maalinta koowaad ee Ciidul Adxa oo ka mid ah ciidaha ugu waaweyn ee muslimiinta leeyihiin. Ugu dambeyntii, waaxda sirdoonka ee dalka Switzerland ee FIS ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tan iyo markii uu bilowday duulaanka militari ee xukuumadda Moscow ee ka wada gudaha Ukraine in waddankaasi uu halboolo u noqday howlaha basaasnimo ee Ruushka. Warbixinta FIS waxaa ku cad in ugu yaraan 3 meelood hal meel 220 sirkaal oo qoonsisi Ruushka looga shakisan yahay basaasnimo. Wakiilada Ruushka ayaa waaxda sirdoonka ee Switzerland sheegtay inay ku xoogan yihiin magaalada Baan iyo xafiiska Moscow ee qaramada midoobay ee magaalada Geneva. Warbixinta waa qayb ka ah in saraakiishan ugu badan ee sirdoonka Ruushka uu ku leeyahay Yurub uu ku gabanayaan dallada dimilbaasnimo inay ku sugan yihiin gudaha dalka Switzerland. Akhbaaraadkii caalamka aan aragay intaan dib idinkugu celiyo Musab Ismaaciil.
Maxamed Axmed Khaliifu mahadsan yahay imikana farinta coronavirus.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka, sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto, ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay, sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad, fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.